16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Beogradskog studija. Ja sam Ira Knežević i bit ću ovde, a u Novosadskom studiju je moja draga koleginica Aleksandra. Dobar dan tebi i tvojim gostima.
Dobar dan, Miro.
I preuzmi mikrofon.
Hvala. Očekivala sam da ćeš reći bar ono 65. Sterijino pozorje u Novom Sadu. Počelo 26. septembra, traje do 4. oktobra, ali evo ja ću reći, mada verujem da naši slušalci to znaju, jer dosta smo izveštavali i o predstavama i o događanjima ostalim na Sterijinom pozorju, koje je eto promenilo termin, to je jedino što je promenilo, s obzirom jasno je svima na epidemiju, tako da je iz maja se preselilo u septembar. No, sve ostalo ide manje više nekim ustaljenim redosledom, dakle dovoljan je broj i predstava, gostiju, dolaze nam i gosti iz inostranstva, juče je stiglo Zagrebačko kazalište mladih, Bosanci su pre toga bili Sarajevski ratni teatar, a verujemo do kraja još treba da dođe iz Sarajeva predstava Sjećaš li se Doli Bell, a ja imam zadovoljstvo da su sa mnom danas u studiju u ovom prvom delu emisije, u našem malom novosadskom studiju, da su dvoje aktera, dvoje učesnika živih Sterijinog pozorja, to je glumica Sonja Isailović i reditelj Veljko Mičunović. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Veljkova predstava, radnici... Bravo, Aleksandra, dobro si ovaj zapisala šta treba. Dakle, Radnička hronika Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mičunovića i izvođenju srpske scene Narodnog pozorišta i Subotice. Sinoć je odigrana premijerno, večeras je repriza, a pre nekoliko dana Sonja Isailović bila je jedna od dve Janis Joplin, one paralelno igraju, to nije alternacija, one su sve vreme zajedno na sceni u predstavi koje je ubio Janis Joplin Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, to je tekst Tijane Grumić, a režija je Sonje Petrović. Pa, možda krenem, Sonja, sa vama. To je, prvo, jako je dobro prošla predstava, koliko znam, bar do sinoć je vodila i po glasovima publike. Dakle, to je jedna biografska priča koja prati Janis Joplin, ali ono što je zaista fascinantno, vi i Bojana Milanović igrate zajedno Janis Joplin i zajedno pevate, što je zapravo bilo ono pravo iznenađenje, s obzirom na to da ste taj glas i tu energiju vas dve zajednički uspele da donesete. Pa prvo bih voljela zapravo da čujemo o toj predstavi. Kako ste ušli u to? Jeste li se bojali?
Pa nismo se toliko bojale, pošto je dugo je trajao uopšte ceo taj proces da uopšte započnemo sa radom na predstavi. O Janis Joplin i o tome da naša prijateljica Sonja Petrović želi da radi predstavu o njoj, o tome se već priča 3-4 godine. Tako da do zadnjeg trenutka mi nismo znali hoće li se to zapravo dogoditi. Pa onda u januaru kada smo krenuli smo negde postepeno sa tim pevačkim probama pre svega, pa i sa samom predstavom, tako da nismo baš zvanično kao osetile neki početak
Ali kakva su vaše iskustva sa pevanjem? Meni je tu mnogo više fascinantan taj deo, dakle da taj neverovatan glas ste uspele. Mislim, ja kad kažem vas dve zajedno, da, ali u suštini svaka od vas peva neverovatno.
Pa hvala vam puno. Ja sam još u Kragujevcu počela sa tim kao nekom malom svojom zanimacijom sa pevanjem. Nisam nikad ništa u muzičkoj razvijala, ali imala sam tu veliku sreću da sam poznavala drugarice koje su bile u nekoj školi gitare. Mi smo tu pevale neke blues standarde. Imala sam kasnije u srednjoj svoj neki bend. To je sve prestalo sa akademijom.
Vi ste studirali na akademiji u Novom Sadu?
Da. U klasi profesora Nikite Milivojevića. I sve vreme akademije i kasnije to je nešto što čemu se ja vrlo rado vraćam, ali neka kondicija se zapravo vratila sa radom na predstavi. Ozbiljna kondicija, možda bolja nego što sam je ikad imala.
Da, da, pa dobro, nije samo kondicija, zaista i glas, jer treba izvući to
pa
sve
da,
što je bila od Janis u stanju. Tako da, opet, kažem, to je stvarno bilo iznenađenje. Mi znamo da dosta glumaca i glumica dobro peva, ali tu snagu glasovnu koju ste vi, Bojana, pokazali, to je zaista retko. Ja samo da kažem, zaboravila sam da kažem, u drugom delu emisije nama će se priključiti, odnosno preuzeće mikrofone, ovaj studio je mali, ne možemo svi da stanemo, pa ćete se smeniti. Svetislav Jovanov, selektor ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg Sterinog pozorja i mladi kritičar Andrej Čanji. To mi je vrlo zanimljivo kako mladi ljudi ulaze u kritiku, tako da ćemo čuti i njegov komentar onoga što je do sada video i generalno Sterinog. Veljko, ja se sećam, vi ste možda bili na prvoj godini akademije kada ste se prvi put pojavili na Sterinom u publici. I mi smo sedeli malo posle predstave, vi ste onako bili jedan pa gotovo stidljiv student koji se nije mnogo mešao i mnogo trpao. Sećate li se tih svojih? Kada je to bilo? Otprilike?
Ja sam upisao akademiju posle drugog gimnazije, dakle imao sam 16 godina. U tom slučaju to je bila 2001. godina.
A, tako znači.
Dakle, dosta imao taj.
Ja sam računala da ste ono sa 18 godina, pa mi nešto nije bilo jasno u tom računu.
2005. godina.
2005.
Nisam tako. Baš toliko stavio.
Sećate li se tih svojih prvih očekivanja od Sterinog i doživljaja Sterinog pozorja?
Pa, tu prosto čovjek teško da može da odvoji da ja sam imao tu ajde, reći ću slobodno sreću, da zajedno sa svojim roditeljima odrastam u pozorištu. I
ja sam htjela da vas izvučem iz te priče, da, ali ne, dakle, prosto, i mama i tata su pozorišni ljudi.
Meni da. Prosto nije moguće da ne pomislim na taj kontekst gledanja glumaca iz pelena, malte nešto. Mi je nekad potpuno duhovito više nego što pamtim. Ali zapravo imam tu jednu situaciju da sam dosta godina provodio sa Sterinim pozorjem i nekako odrastao maltene u Sterino pozorje, u ostalom kao i mnoge moje kolege. Ali možda baš to što kažete, dakle ja se sjećam tog našeg susreta. Da, ja sam bio veoma onako, to je dakle 16 godina, upisao, ko zna šta mi je bilo u glavi, koliko sam bio prepadnut, a i to je, možete misliti, moj profesor Egon Savin, koji nas je stalno prepadao, možda je to posle dobilo neku konotaciju koja je sigurno na dobro izašla, ali može vam biti jasno koliko je sve to bilo za mene šokantno.
Posle toga ste profesionalno učestvovali, ovo vam je ove godine drugo učešće sa predstavom. Pre toga ste bili sa Dušanom Kovačevićem sa Urnebesnom tragedijom pre nekih 5 godina, je li tako? I ove godine, eto, sa Radničkom hronikom. Pa i vas da pitam o toj predstavi sa kojom ste u takmičarskoj selekciji. To je tema kojem bismo verovatno morali više da se bavimo i to je neko pravo angažovano pozorište. Danas se govorilo na okruglom stolu, dakle tema kada je pisano radnika u tranziciji kod nas, ali u suštini ta tranzicija se pretvorila u nešto dodatno loše i strašno, te privatizacije, te zapravo raspad čitave industrije, sad još ova epidemija koja je dovela do dodatnog gubitka radnih mesta, dakle to su ozbiljne teme naše stvarnosti. I sasvim je logično da se i umetnost time bavi. Da li mislite da je toga dovoljno? Da li mislite da to može da promeni život? Kako ste vi gledali na taj tekst kad ste ga dobili?
Pa, taj tekst je nekako meni nekoliko godina levitirao. Čak sam ga i predlagao jednom pozorištu prije Subotice. To je tekst koji, moram da priznam, dugo sam nakon ove premijere pričao sa Petrom o svemu tome, Petrom Mihajlovićem, piscem. I taj tekst ne možete da opovrgnete jednu činjenicu, a to je da je on toliko aktuelan da on vam tu pravi i zamku. Dakle, ta aktuelnost vrlo često u pozorištu, pogotovo kad uđe u dnevno aktuelno, postane samo sebi neki teret. Dakle, ajde da ne kažem da ulazi u sferu tih nekih novinskih članaka kojim smo već pretrpani sa jedne strane, a sa druge strane pravi jednu bojazan za pozorište, jel? Za nešto što je potencijalno rediteljsko iskušenje, glumačko, dramatuško, kako hoćete. Dakle, u tom smislu ja stvarno smatram da je to bio jedan težak put, ali isto tako negdje meni užasno inspirativan. Dakle, Petar je počeo od nekih tih privatizacija koje su ostale iz socijalističkog vremena, jel, pa su došle u dodir sa tranzicijom, pa smo onda došli u tu drugu okolnost, a to je da čak imate neka upražnjena mjesta danas po fabrikama, da su te plate toliko niske da ljudi prosto ne žele da rade.
U ovom slučaju ljudi prosto mesecima nisu dobijali plate, što nije...
To je nešto što redko. To je prosto nije tajna. Dakle, vi imate situaciju u čitavom svijetu trenutno da su države uspjele da održe plate tokom korone, ali isto tako imate situaciju da ako dođe drugo polovrijeme ili treća četvrtina ili
da.
Ne znam kako bih to više nazvao, dakle, da će tu države početi da posustaju. Dakle, tu nema nikakve filozofije i da prosto u pitanju su milioni otkaza koji nam prijete. To je nešto što je nova okolnost čak i od naše premijere. Dakle, onako, komad je anticipirao stvarnost apsolutno i došli smo u jednu situaciju da smo se ipak u svemu tome uspjeli da nas ne proguta ni taj komad ni ta predstava, nego da pokušamo da nađemo svoj jezik u tome svemu što je dnevno aktuelno, da pokušamo čak da se bavimo i groteskom, da pokušamo da se svim tim situacijama, dakle, ko sad ne zna komad, to je jedan scenosled nekih 9 ili 10 situacija.
Ali vezanih za jedan štrajk,
tako je,
očajnih radnika njihovu bespomoćnost.
U fabrici koja je fabrika, dakle, ali zapravo jedna metafora za mnogo širu društvenu sliku. I da zapravo iz svega toga, iz svih tih situacija koje vrlo često povuku na neko opšte mjesto u kom vi čak i kao gledalac možete i da naslutite ishod, da nađemo pozorišni izraz kojim će to postati atraktivno, kojim će to postati, koji će imati i obrte, u kojima ćete vi u onako većoj gorčini uspjeti da se nasmijete. Dakle, meni je to jedna posebna zanimljivost i nešto što čemu zapravo ne mislim samo ovdje na sebe, mislim i na glumce koji su apsolutno lavovski se borili zajedno sa mnom u ovom procesu, da prosto pokušamo, kad, znate, kad ide ta predstava i kad ja čujem na scenama koje su najtraumatičnije, usudio bih se da kažem, i onako pune jezive stvarnosti, kad vi čujete taj smijeh iz sale, onda dobijete potpuno jedan twist koji je u pozorištu strašno dragocijen.
Da, koji je zapravo neki i odmak i ventil za sav taj užas koga smo svesni. 4 sata 15 minuta, ovo su Maske, idemo malo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Tri tisuće i nešto pelena, stotinjak noći bez spavanja, tri dana plakanja u ambulanti, 50 kila čokolade, to se pamti. Par nesretnih i samo jedna prava, na 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 na. Ljubav u nama budi gladno glava, na 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 na. Malu bačvu gorkih suza, brdo raznih opravdanja i 500 dana bluza. Život je lanac od sunca i tame, mazi nas, laže nas, ljulja nam grane. Sjetna komedija, nestašna drama, život se voli našaliti s nama. Život se voli našaliti s nama. Kilometara za put oko svijeta, na 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 na. Barem jedan susjed kome glasna glazba smeta, na 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 na. Nekoliko ljubomornih scena i u klinču kreveta rješenih problema. Život je lanac od sunca i tame, mazi nas, laže nas, ljulja nam grane. Sjetna komedija, nestašna drama, život se voli našaliti s nama. Život se voli našaliti s nama. I tame, mazi nas, laže nas, ljulja nam grane. Sjetna komedija, nestašna drama, život se voli našaliti s nama. Život se voli našaliti s nama.
Mi to čujemo. Idemo iz Novog Sada sa 65. Sterinog pozorja. Sterino pozorje je prvenstveno festival domaćeg dramskog teksta, naravno uprizorenog u pozorišne predstave. Veljko kao reditelj pretpostavljam da ima malo više kontakta sa tim, to ćemo ju čuti, ali bih Sonju Isailović volela da čujem u toj priči o Janis Joplin, u tom liku. To je inače predstava urađena povodom 50-godišnjice od njene smrti. Znači, pola veka nas deli od Janis Joplin, a ja ne znam, imam utisak kao da je to neka priča koja se tiče savremenosti apsolutno.
Da. Pa da, to je nas i tako lako i povezalo sa njom, jer, mislim, svako doživi trenutke kakve je ona doživjela, samo naravno ne u takvim količinama.
Odnosno, možda se mi malo više prilagodimo tome šta se očekuje, a ona je uporno išla da bude ono što jeste, nezavisno od mišljenja okoline.
Tako je. Ono što o čemu smo mi vrlo često pričali za vrijeme procesa jeste upravo to da ne treba izgubiti taj trenutak da mi, da smo recimo njeni savremenici, ne bismo mi imali takvog razumevanja. To razumevanje se, do njega se dođe tek nakon nekog vremena i vremenska distanca napravi, uradi svoj posao. Ali trudili smo se upravo kroz taj tekst, i Tijana Grumić je to i sama pisala o tome na taj način, da se negde koliko toliko napravi neka objektivna slika o njoj. Ona nije bila savršena i bila je nekad izuzetno i naporna i teška ličnost, ali prosto neko poverenje, to jest neko razumevanje treba uvek imati.
To je izuzetna osoba, dakle, i priča je o odnosu jedne takve posebne, drugačije osobe sa okolinom koja je u principu uvek, skoro uvek malograđanska, koja ima određene očekivanja. Vrlo je zanimljivo, rediteljka došla do rešenja da zapravo vas dve budete istovremeno Janis Joplin. Vi ste ona koja je sa onu stranu života suštinski, da, koja sve zna, sve razume, nema taj neizdrž, nema tu ranjivost ove druge Janis koju Bojana igra.
Tako je. To je bio jako zanimljiv taj početak procesa, da prosto nađemo neku jasnu razliku i granicu između njih dve, i uopšte da jesu tolike godine prošle, ali da se u toku svih tih scena koje svi mi proživljavamo tokom predstave, ipak ni kod jedne ni kod druge stavovi ne menjaju. I to je utoliko i nekad dirljivije, što iako prođe ta neka vremenska distanca, čovjek prosto razume sebe i tu... Pa da.
I oprosti sebi, i greške, i prihvati sebe kakav jeste,
da,
tako?
A ta prilika da se ispriča priča, i da ne samo da se ispriča priča, nego da taj glavni akter bude sve vreme prisutan, to je ujedno jedan od najlepših glumačkih zadataka i najtežih. Da prosto ne bude ni patetično, ni da se... nego da prosto, da...
Da funkcioniše na pravi način. Zanimljivo je da ste vi zapravo samo odigrale premijeru.
Tako je.
I onda je već došla karantin i sve ovo što je COVID doneo. I na svu sreću selektor je odgledao tada i već se opredelio za Sterino. Da. Evo, rekli smo da je po oceni publike Janis Joplin, ko je ubio Janis Joplin, vodi. Rekli ste mi, treba da igrate u rodnom gradu, je li tako?
Da. To je zapravo i desilo se, povezala sam pre neki dan, sam se setila da sam imala san da igram tu predstavu u svom rodnom gradu, i to se na kraju i obistinilo. Tako da već sada prolazim u glavi koga ću zvati, i da su zapravo se dešavaju velike sličnosti sa mojim životom u tom nekom ranom detinjstvu koje je vezano za grad, i da će ti ljudi sigurno povezati te stvari i sa mnom, kao i sa njenim životom. Tako da doći u rodni grad, kao što se i njoj desilo da se tokom svog života vratila jednom na godišnicu svoje mature,
da,
što je jedno od najtežih snimaka, ima ga i na YouTube-u. To je neko podvlačenje crte u životu, neko možda zatvaranje kruga i otvaranje novog nekog početka, što... Ali za to je vrlo važno da se to desi na mestu gde je sve počelo. Da.
Veljko, šta vi planirate, šta radite, o čemu razmišljate da radite?
Da, pa kao što znate, mislim, to je jedna sad situacija koja je promijenila planove, sad u stvari pomjerila planove malo, to se svima nama desilo. Ono što imam zakazano za 21. godinu u ovom slučaju je Beogradsko dramsko pozorište i Srpsko narodno pozorište. Tako da, kako ja kažem, to je sad nešto što čime se trenutno bavim, adaptacije koje radimo. Jedno je Demokratija Josifa Brodskog, a drugo je jedna adaptacija šira Kafkina, Kafkinih romana i njegovih pisama koju će raditi Kata Đermati. Tako da je, eto, to su neke dvije stvari koje su mi vezane za pozorište i kojima se iskreno radujem. Nadam da će se desiti.
Gledajući ono što ste radili, ipak ste manje radili domaći dramski tekst, da o tome razgovaramo u kontekstu pozorja. Zašto?
Pa mislim da tu ne postoji neki konkretan razlog. Nikad nisam bježao od toga, naprotiv. Prosto mi se...
Ne, to mi je jasno, ali šta je to što ne pronalazite u savremenom tekstu, a što se mnogo lakše pronalazi u nekim klasičnim tekstovima? Evo, radili ste Otela, Revizora, radili ste Urnebesnu tragediju Dušana Kovačevića, Istina, ali tu je Kamijev Nesporazum, pa Garderober, pa ipak malo više tekstova nastalih u nekom drugom vremenu.
Uvijek sam želio da čitam komade. Ali kako vam kažem, to je sad, vi kad imate kao mlad reditelj, nemate mnogo šanse da insistirate na nekom komadu. Imate ponekad, ali je to u svakom slučaju onaj manji procenat. Tako da na neki način vi pravite i neku trgovinu sa pozorištem, šta se uklapa u tom trenutku u određeni repertoar. Pa mislim da je više to bio neki sticaj okolnosti. Evo, dakle, meni je ovo drugi put da radim domaći komad. Jednom sam radio komad Filipa Vujoševića, sad Petra Mihajlovića. I mislim da u oba slučaja ono što mogu da ne bih govorio o rezultatu, nego mi je sad nekako važnije da se osvrnemo na to što je užasno dragocjeno, a to je ta simbioza koja se stvori. Jer kad imate živog pisca, onda je to prosto... kako kažem, ako je pristup dobar, onda to sigurno samo može da vam bude prednost. Dakle,
pa dobro, vi ste imali sreću sa Petrom Mihajlovićem, koji je čovjek otvoren za saradnju i pisaca koji ne daju da im se zarez promeni.
Ali mislim da to nije dobro. Zaista to mislim.
Ja isto mislim.
Kao što ne mislim da je to kasapljenje komada dobra stvar, jer onda što si se odlučio uopšte to da režiraš, ali isto tako ova vrsta sujete kod pisaca je meni, moram vam priznati, nerazumljiva, jer ako zajedno radimo nešto, ako želimo zajedno to da ostvarimo, zašto ne bi našli neki jezik koji je u ovom slučaju, recimo, sa Petrom bio vrlo konkretan. Dakle, Petar je čak imao neke dijelove ovog komada koji smo mi ubacili, koje on nikad nije ni objavio, što opet govori o njemu. Dakle, tu je bilo nekih monologa koji nisu nikad objavljeni. Taj jedan monolog političara, kog se možda sjećate sa tim nabrajanjem.
Naravno.
Sve su to neke stvari koje on zapravo nije ni objavio, a napisao je za taj komad. Mislim, strašno je to zanimljivo i kad napravite tu vrstu sprege sa piscem, onda je ona zlata vrijedna, zaista.
Evo za kraj, koliko vam je značajno, oboma, pokušajte budete iskreni, koliko vam je značajno što ste se pojavili na Sterinom pozorju? Sa svojim radom, naravno, nešto ste došli. Sonja?
Ja nekako to posmatram stvarno kao jedan timski uspeh. Sećam se početka rada na predstavi i kompletno cela ekipa je stvarno počela to vrlo onako lagano da radi na tome, otvorenog srca, da ispričamo što bolje priču o jednoj ženi bez ikakvih planova, ništa ambiciozno u ovom pravcu. Tako da kada smo dobili taj poziv za Sterijino pozorje, to je stvarno bilo jedno iskreno iznenađenje i veliki uspeh za prosto neke mlade generacije koje dolaze. I ta neka razumevanje jel, i drugih ljudi, jel, nekih koji su zaduženi za selekcije, ovaj, te mlade energije i uzbuđenja i svega.
Veliko?
Pa, mislim, u fokusu mi je jedna druga stvar, da u odnosu na veličinu Sterijinog pozorja je jako lijepo što je baš taj festival, uslovno rečeno, probio led posle ove pošasti, s kojom se i dalje borimo, ali nekako na nivou neke simbolike mi je drago da je to Sterijino pozorje, jer želim da vjerujem da će taj festival samo još više da se razvija i da će, ne treba da ga uljuljkava njegova slava.
Nikoga ne treba da uljuljkava.
Mislim da može da napreduje u mnogim segmentima i mislim da su ljudi iz Sterijinog pozorja toga svjesni. Mislim da je to najvažnije.
Ja se zahvaljujem vama oboma. Zaista mi je bilo izuzetno drago. Uostalom, ne bih vas ni zvala da mi nije drago. Dakle, Sonja Isailović, glumica, i Veljko Mićunović, reditelj, u ovom prvom delu Maski, a sada čekamo Svetu Jovanova i Andreja Čanjija.
So shy inside, I feel a pain inside, I can tell. Lonely my thoughts are like a bee in flight, and buzzes round the night when I'm sleeping. Thank you.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće pesnikinja Milica Špadijer.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ime Ojca i Sina i Duha Svetog. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ime Ojca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
I evo nas nazad u Novosadskom studiju i druga tura gostiju, druga tura govornika, Svetislav Jovanov, selektor ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg Sterijinog, kao što rekoh, i Andrej Čanji, mladi kritičar. Mislim da je to jako važno, sve to verujem da ćete se složiti, da upravo ti mladi ljudi se priključuju festivalu i da donose neke nove poglede, pa ću ja onda krenuti sa mladim Andrejem, a vas ostavljam za kraj onako kao, dezert. Kako bismo rekli?
Dezert.
Kao dezert, upravo to. Andrej, prvo me zanima kako ste vi uopšte se opredelili za kritiku za pozorište?
Dobar dan. To je zanimljivo pitanje. Ja sam uvek volio pozorište. Kao gimnazijalist sam bio u jednoj amaterskoj pozorišnoj, jednom dramskom studiju u Zrenjaninu. Vodio je Miloje Buce Ivanović, glumac. Potom sam upisao studije književnosti, ali sam nekako i dalje držao do pozorišta i stalno sam mu se vraćao. I otvorila se prilika Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa je raspisalo jedan konkurs za edukaciju nove generacije pozorišnih kritičara. I ja sam se na to javio, primljen sam, prošao sam tu edukaciju sa mentorkom Bojanom Jovanović, Bojanom
Janković.
Janković. I to je prosto bio zamajac koji me onda sada evo lansirao dolje.
Dakle, vi ste deo žirija Okruglog stola kritike. Kako ste doživjeli taj poziv i kako gledate na ovo do sada, evo slobodno pred svetom govorite, neće sveta da bude agresivan, je tako?
Mi se stalno raspravljamo.
Dakle, kako procenjujete dosadašnji tok festivala?
Da, pa prvo što se tiče...
I okrugle stolove, izvinjavam se, jer tu ste učesnik i to je zapravo ono što je vaš osnovni poziv u ovom trenutku.
Jeste, da. Što se tiče mog učešća u žiriju, ja sam pre svega veoma zahvalan na pozivu. Mislim da je važno da budu i mladi ljudi u žirijima. S jedne strane, nedostatak iskustva i nekog dužeg taloženja znanja je svakako prisutno, ali jedna vrsta mladalačke, možda pobunjeničke i tako dalje, energije uz prisustvo mojih starijih kolega, to jest vas i Milivoja Mlađenovića, u jednom kombinaciji pravi možda najbolji koktel koji bi mogao da donese dobre odluke. Prosto da je samo žiri od iskustva, mislim da bi to bio nedostatak.
Apsolutno, se slažem sa vama i mislim da je ta kombinacija neophodna i da uvek treba prosto, kako kažem, kontinuirano uvoditi mlađe ljude u svaki posao, pa i u ovaj. A kako vam izgleda program predstave?
Što se tiče selekcije, moram da kažem da nijedna predstava do sada nije nekako svojom celovitošću uspela da izazove oduševljenje. Uglavnom je to parcijalno. Jedan aspekt, recimo u Semper Idemu, mislim da predstavu pre svega dobrom čini ansambl Somborskog pozorišta, koji je jedan od najboljih ansambala u zemlji. I to je ono što na neki način kompenzuje odsustvo jedne dramaturške i rediteljske vizije, neke razgradnje tog Lebovićevog romana. Dakle, za svaku predstavu se može takav vrsta ambivalentnog odnosa uspostaviti. S jedne strane imamo veoma dobre kvalitete, paralelno sa nekim propustima, sa nekim nedostacima. To naravno nije ti propusti, te negativni aspekti se ne mogu zameriti selektoru, budući da je to plašim se trend u generalno u našem pozorištu, i onda selektor mora da bira nešto što najbolje funkcioniše, a najmanje škripi, i da su predstave koje na svom generalnom planu zaista zavređuju u svakom aspektu našu pažnju, su veoma retke u našem pozorištu. I nekako mi se čini da pozorište celokupno institucionalno tone malo. Tone zato što se gubi neka druga referentna tačka u odnosu na koju bi naši pozorišni radnici, od upravnika pozorišta, producenata, preko reditelja, dramaturga i glumaca i ostalih pozorišnih radnika, mogli da se orijentišu. Danas, i sa time ću završiti na okruglom stolu, gotovo da nije bilo nikoga na pozoru ima nova selekcija, to treba reći. Nova selekcija, zove se druga scena, gde se dovode predstave koje su radili mladi autori koji imaju nešto što je inovativno u sebi. Na okrugli sto za tu predstavu nije bilo skoro gotovo nikoga, dok je na prethodnom okrugom stolu, dakle u istom danu, samo sat vremena ranije, bila velika gužva na Radničkoj hronici, institucionalnoj, grubo rečeno konvencionalnoj predstavi. Ništa loše po time ne mislim, prosto pripada po toj neku konvenciju. Dakle, ne postoji interesovanje za nešto što je malo drugačije. I onda se gubi referentna tačka i gubimo kriterijume u odnosu na koje ćemo vrednovati pozorišne dela.
Ali ne možete reći, recimo, da Kretanje nije nešto novo, da Lonely Planet koji je tek pred nama nije nešto novo, Lepa Brena nije nešto novo. Morat ćemo da pređemo na svetu. Hoću da kažem, samo fenomenalno je zaista ono što me fascinira kod Andreja, jeste što pažljivo sve beleži i na svakom okruglom stolu vrlo pažljivo reaguje. Dakle, nije ono, kako ja kažem, da ga uhvati prosto euforija pa da govori o nečemu, nego je sve to promišljeno i to je zaista sve to, pretpostavljam da je to vaš izbor bio.
Da, to je upravo tačno.
Samo malo priđite bliže mikrofonu. Dakle, kako procenjujete mladog kritičara kolegu?
Naprosto, naš stari profesor Ratko Đurović je govorio, glava propušta na mnogo mjesta, dakle, i to je u stvari krunski argument, ja bolje ne mogu reći. Uvek zapisujem potpisujem, ispisujem i tako dalje. Još se od tog nisam umorio. Mislim da je to, naravno, to je jedna sitnica koja odaje, ali koja odaje ozbiljnost pristupa. Naravno, to je... samo po sebi ne znači, jel da ništa, neko ima fenomenalnu memoriju, pa onda ne moram, a da je od uvijek sam sumnjao u fenomenalne memorije. Ali ono što je vrlo važno i čega se Andrej dotakao, to je da naprosto ja sam to negdje, sam rekao, ne znam, da festival koji se ne razvija, on stagnira. To ne postoji, to jest on propada. Ne postoji stagnacija kao takva, naročito u pozorištu. Ono naravno što se mora reći, to je da, bez obzira na ovu sad činjenicu, jel da, koja nije ohrabrujuća, ovo prisutno na okruglom stolu, meni je bilo važno da tu je predstavu ipak videla publika. To je onaj važniji deo čitave stvari i ona je ušla u kontekst. Ja se sjećam jednog razgovora sa Andrejem ranog leta, kad je on meni izrazio bojazan da li će možda te predstave u drugoj sceni i tako dalje, u stvari biti jedan geto za mlade i tako dalje. Međutim, čini se da za to treba upornost. To nije dovoljna ni jedna godina, ni jedna selekcija. To se mora uporno raditi da bi to postalo nekakvim delom bez kojeg uvid nije kompletan.
Sve to mene posebno interesuje, znam kakav je posao selektora, gledaju se do izbezumljenja predstave. Dobro, vi ste bili, taj deo je, čini mi se, ove godine bio olakšan s obzirom na to da je, ali nije zapravo, vi ste, ne, vama je išao normalno termin, dokle biste inače gledali ovaj predstave, tako da vama korona, hoću kažem, ništa nije skratila. To je vrlo često mučan posao, to se trči iz pozorišta u pozorište, putuje, gleda, čoveku buči glava i onda je sasvim drugačije kad to vidite na festivalu. Dakle, mene strašno zanima kako sada tu svoju dramaturgiju selekture, dramaturgiju festivala, kako to sad vidite kad u relativnom miru ipak gledate predstavu za predstavu.
Ukratko, ja sam među svojim prijateljima i kolegama poznat kao glasnik rđavih vesti. To je da odlično pogađam rđave ishode. I samim tim, kad se taj rđavi ishod desi, obično deo krivice pada nam na glasnika, to je na mene. Što se tiče ovog sad predviđanja, ja sam bio prve dve večeri se zapitao, nisu li te predstave koje sam, dakle, birao, i u što sam jedino siguran da vode nekakav živ i ne mnogo alegorijski, nego neposredan dijalog sa stvarnošću, i zbog toga mi se nametnula taj podnaslov iz Edgara Alana Poa, Stvarnost čudnije od mašte. Dakle, ubeđen sam da one to jesu, ali sam se prve dve večeri zapitao nije li to možda sve u odnosu na ono što nam se desilo ovih 6 meseci, nije li to naprosto još uvek jedna čista imaginacija šta se nama sve desilo i što prevazilazi svakog ono Tarantina i Borgesa i da ne kažem sad Šekspira i Beketa. Dakle, ali kako je odmicao festival, shvatio sam da se u tom smislu predstave drže. Nije najnepouzdaniji znak za to reakcija publike. Ali postoji drugi znaci da smo nekako taj dijalog je očigledno nekako ove predstave uspostavljaju. S kojim uspehom, to nije moje da procenim.
Dobro, to će u nedelju uveče ili u subotu uveče, kako beše?
U nedelju uveče će se znati odluke.
Da, u nedelju će se već znati, dakle, stručni žiri i još neki drugi žiri će to procenjivati, ali naravno da je važno i vaše osjećanje kako se to sve sad razvilo i složilo. Andrej, ponovo vraćam na savremeni domaći tekst. Koliko ste zadovoljni, koliko se on bavi zaista našom stvarnošću, zaista onim što nas se tiče? Govorimo sad o ovom delu koji smo videli, nama tek predstoje, i to je, izvinjavam se, moram da zaista imam potrebu da pohvalim Svetu Jovanova i njegov izbor, jer ove godine zaista ima nekih izuzetno zanimljivih i drugačijih tekstova koji su ono maltene ispod čekića došli na ovaj festival.
Teško je govoriti generalno zato što ima različitih tekstova uvek, pa su neki bolji, neki su malo manje bolji.
Ali sad gledamo festivalski, dakle, ta grupa, da. Odnosno to šta nam to donosi sve zajedno, u tom smislu.
Pa evo, recimo da se vratim na kretanje, opet da vratim ovu repliku malo pre. Ja mislim da je ta predstava važna zato što uvodi taj inovacijski moment koji je doneo Bitev prošle godine, mada nije to ni od prošle godine, ali nema veze. Dakle, imerzivni teatar, ali na nekom rudimentarnom nivou. Dakle, tu ima taj inovacijski moment, predstava se izmešta sa scene u druge prostore, dakle, doslovno se igra u toaletu, u nekakvom podrumu, nekoj radionici i tako dalje. Imamo stalno, publika se kreće iz mesta na mesto i to je zaista inovacijski moment i to je zaista jedan dobar kvalitet, ali se plašim da ovaj sad tradicionalni moment je tu zakazao. Mislim da je taj tekst, tu se nas dvoje ne slažemo, mi smo i pričali ranije, ali ja mislim da je taj tekst, stil jezika prosto zabašuruje odsustvo neke ideje. Tako da tu opet imamo onu ambivalenciju koju sam spominjao na početku. S druge strane, mi imamo autorku mladu Tijanu Grumić, koja se veoma razlikuje od prethodne generacije naših dramskih spisateljica. Mi stvarno danas imamo čitavu plejadu dramskih spisateljica od onih generacija Biljane Srbljanović, Milene Marković, koje su se ugledali na brutalističku dramu i tako dalje. Posle smo imali Minju Bogavac, Maju Pelević i tako dalje.
A sad imamo Olgu Dimitrijević.
Olgu Dimitrijević, naravno. Sad imamo Tijanu Grumić, koja kao da je neka generacija dramaturška za sebe.
Pa verovatno i jeste, zato što je to ova najnovija.
Zato ima zaista specifičan stil. Dakle, naspram onog nekog nasilja, generalizacija i tako dalje, što su apstrakcija koje smo imali, recimo, kod Minje Bogavac i tako dalje, Maja Pelević, imamo vrlo, vrlo neke konkretne, intimne priče kod Tijane Grumić, što je, ne znam tačno kako sada to da smestim u odnosu na savremeni kontekst interneta, raznih disperzija na, ne znam, epske, hollywoodske filmove, uslovno rečeno epske, ove blockbustere i tako dalje. Sve je nešto pompezno, sve je nešto s polja, a Tijana Grumić nas vraća na intimno, na nešto, da kažem, zatvoreno, i to je jedan kvalitet.
Pa, Tijana Grumić je upravo, verovatno, najmlađa od ovih o kojima govorimo, i to su te divne promene, i to su ti noviteti, i divno je da nam dolaze na festival. Samo kratko, sve to moramo se odjavljivati. Zaista kratko.
A dobro, meni se čini da ovde, pošto su ovde Petar Mihajlović, najstariji ovde prisutan u selekciji sa 41 godinom, ostalo su sve uglavnom mlađi pisci koji čine gro neko to vitalno srpske sa trenutnog pozorišnog repertoara. S tim to bih želeo da upozorim da je tu i tekst u okviru mozaika Lepe Brene, Tanje Šljivar, nju smo malo zaboravili, za koju mislim da je trenutno naša najbolja dramska spisateljica i koja na neki način takođe čini među generaciju između Maje Pelević i Tijane Grumić, ona je 87. godište, ne zaboravite, ona je mlađa, ona je još uvek mlađa nego Biljana Srbljanović u doba kad je imala samo 4 drame.
Ovo je odličan kraj i to jeste ono što čini ovo Sterino pozorje zaista svima nama vrednim i dragocenim, nama i publici. Ja vam se zahvaljujem, ovo je posljednji trenutak u kojem moramo da se odjavimo iz Novosadskog studija. Moji dragi gosti su danas bili Sonja Isailović, Veljko Mičunović, Andrej Čanji, Svetislav Jovanov, sve je povodom 65. Sterinog pozorja koje se održava u Novom Sadu.
Pozdrav i iz Beogradskog studija. Tanja Kosanović, Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i moja malenkost Mira Knežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.